Días a coñecer Galicia. Bueno, o castelo construíuse no século XIII por parte do arzobispo de Santiago e o seu cometido principal era ser a defensa principal dos que chegaban ata ou podían chegar ata Santiago de Compostela, dos camiñantes ou de calquera forza hostil, porque protexía a capital do arcebispado dos que viñan polo camiño de Vigo e Pontevedra por un lado e de Noia e Muros polo outro. Era, insisto, a defensa externa máis importante, máis preto da cidade amurallada de Compostela. Sí, pero é consecuencia disto, non? Porque efectivamente o normal é que estean nun lugar alto para facilitar a defensa, pero neste caso do que se trataba era que de facilitar a defensa dos que viñan polos camiños cara a Compostela, que era o que estaba no lugar alto, que xa en sí estaba ben defendida polas súas murallas. Se trataba, en definitiva, de dificultar que poderan chegar ata as murallas, que era a defensa final dos veciños de Santiago. Bueno, claro, era o maior poseidor de castelos de Galicia, porque a terra de Santiago, é dicir, a xurisdición do arcebispo de Santiago era o maior señorío feudal de Galicia, non? E, polo tanto, como os demais, estaba organizado en unha rede de fortalezas que normalmente o arcebispo, que era home de igrexa, non? Aunque o de Santiago ás veces se poñía armadura e participaba en batallas, pero cedía en feudo esas fortalezas e esa xurisdición de señorío tan extenso aos cabaleiros de Santiago, que eran os que de maneira directa encargábanse de xestionar esas fortalezas, ás veces normalmente en favor do arcebispo, pero a veces tamén contra él, ¿no? De maneira que, bueno, neste caso, quen defende na última fase o castelo da Rochaforte era justamente un cabaleiro de Santiago, Fidalgo Álvaro Sánchez de Ávila, que era concelleiro tamén de Santiago, e que o defende en nome fielmente en nome do arcebispo Fonseca. Outros anteriormente non foran tan fieles como el, que hasta o final defendeu a Rochaforte da embistida dos irmandiños. Sí, bueno, no século 14, efectivamente, onde él pois é acusado de, en fin, nos seus enfrentamentos cos cabaleiros de Santiago, de algunha morte, en fin, a historia dos arcebispos de Santiago é moi 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 dura nese sentido, porque como o maior señor de Galicia pois ten unha dimensión eclesiástica, pero tamén ten unha dimensión laica e unha dimensión secular, donde eles nunca deixaron de, incluso o dominico Landoira nunca deixaron de cumplir o seu papel de señor feudal, pero o momento culminante historicamente do castelo é o seu derrocamento, como o canto do cisne, é dicir, cando realmente intervén na historia dunha maneira decisiva en no momento en que desaparece, é dicir, que resiste primeiro e logo é derrubado polos veciños de Santiago e da terra de Santiago e de outros lugares de Galicia. Sí, eu creo que marca máis que outros o paso de unha revolta que era pacífica hasta ese momento da Santa Hermandade e pasa a ser violenta justamente pola defensa encarnizada dos alcaides e dos que se parapateaban dentro, en nome, en este caso, do arzobispo Santiago, de outros señores en outros lugares de Galicia. Ese tránsito se produce porque resistíanse a entregar as fortalezas a Santa Irmandá e entón pois son cercados e asaltados. E entón, unha vez que controlan a fortaleza, derrocan. En parte xa porque no propio asedio resulta destruída e terminan de destruíla nese momento. Eso sucede probablemente simultáneamente en toda Galicia, cara ao mes de abril de 1467, pero o caso da Rochaforte ten unha importancia especial porque coido que influe non solamente no arzobispado de Santiago, sino en toda Galicia por ser unha fortaleza moi importante, por ser Santiago xa daquela a capital religiosa, política, en fin, de Galicia, e por estar presente o representante máis importante que envía o rei Enrique IV para que está no primeiro na Santa Susana, cando constituen a Santa Irmandade da zona de Santiago, e logo está presente no asedio da Rochaforte, ¿no? O cual quer decir que sucedeu moi pronto, porque logo marcha para Coruña e a través dun cerco breve, porque foi, digamos, arrollado, a defensa do castelo foi arrollada por un exército de 12.000 campesiños e artesáns de Santiago, pescadores das Rías Baixas e das Rías Muros, da Ría de Vigo e da Ría Muros Vigo-Pontevedra e da Ría Muros Noia. Sí. De acordo. Xustamente, os datos que temos son eses, non? Por exemplo, o exército central irmandiño, que é o que se dirixe de Santiago, que é o que derroca a Rochaforte, participa tamén no derrocamento das Torres do Oeste, vamos, das Torres de Catoira, non? E tamén na Torre da Barreira, despois, que é onde se refugia o alcaide de Santiago, Álvaro Sánchez de Ávila, non? Neses dous casos, deixan en pé as ermitas que había para o servicio religioso dentro de esos castelos. No caso da Rochaforte non é así, senón que tamén derrocan a capela da Santa Eufemia, que está dentro en principio. Eso se trata de confirmarlo plenamente coas excavacións, pero parece ser que, polo que hasta ahora sabemos, a documentación que temos está confirmada, non? É dicir, a castela desaparece. Entón, é un pouco disonante co resto da información que temos, porque na propia catedral de Santiago, que era unha fortaleza, pois a respetan, como o resto das catedrais de Galicia, en parte tamén, porque estaban os cabidos de parte da Irmandade e participando moi activamente na revolta, e eles eran os encargados da fábrica, vamos, do mantenemento das catedrais, porque o arcebispo estaba exiliado de Galicia e logo os outros obispos estaban ben en Galicia ou fora, pero quen detentaba o poder nas catedrais eran os cabidos. Por lo tanto, o caso de Rochaforte é un pouco disonante, decía, e probablemente consecuencia de que a capela estaba integrada nunha torre, e para derrocar a torre tiñan que derrocar a capela. Pero é un dos interrogantes que, en definitiva, vanse resolver con esta excavación, que é moi importante, que empeza o luns, porque é a primeira vez que se empregan tantos medios para excavar unha fortaleza medieval en Galicia, non? É dicir, a primeira vez na historia de arqueoloxía, onde se adicaron moitos medios para a prehistoria, incluso para a época romana, pero menos para a época medieval, en parte tamén porque quedan restos visibles, fortalezas que aínda están en pé, ven porque quedaron sin destruir, como Pambre, ven porque se reconstruyeron despois e as reconstruccións son visitables hoxe en día, como Soutomaior, Vimianzo e outra. Pero neste caso é a primeira das grandes fortalezas que están baixo terra, que se escava, polo tanto, é moi importante. E neso, claro, hai que, digamos, felicitar ao Concello de Santiago, que desde hai anos está moi 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 entregada a esta causa, movidos tamén pola asociación a Rochaforte dos veciños da fortaleza, que en realidad son un motor final de todo este esforzo para que se excavara e para que agora pois se transforme ese lugar nun parque arqueolóxico, ¿no? Sí. Pois, bueno, polo menos excavado. Logo, o resto dos traballos, pois, a mellor non son tan urxentes, pero, bueno, se vai empregar, coido eu, porque medios humanos de arqueólogos abondo para cumplir con esa función. É dicir, en vez de facerse como ata agora, en base a pequenas excavacións de tarde en tarde, como se fai en outros lugares tamén, esta vez se concentran todos os medios en un período limitado, pero bueno, o resultado final é o mesmo. É dicir, podemos a finais de ano saber moito da Rochaforte, da historia de Santiago, do arcebispado de Santiago e de Galicia, e sobre todo da revolta irmandiña, porque insisto que os datos que van sair da excavación son, bueno, como era o castelo antes, ¿no? Do derrocamento, sobre o que hai moitas descripcións, que en general están sendo confirmadas polas diferentes excavacións que se fixeron, pero sobre todo como foi o derrocamento e algún intento frustrado de reconstrucción posterior. É dicir, se vais a ver máis do momento culminante da historia do castelo, que é o momento do seu derrocamento. Gracias a vos. Bos días.